Това е българското национално Дарик радио.
Цветан Цветанов ще контролира спецслужбите и специалните разузнавателни средства като част от парламентарна комисия. Управляващите искат оставката на шефа на ДАНС след изслушване в парламента.
Вътре беше от Осана до Растниго.
Оставка няма да подавам.
Не можахме да разберем дали в България има спящи клетки на радикален ислям, но разбрахме, че има една друга спяща клетка, тя се казва ДАНС.
Министър помоли свой заместник да се оттегли. Туризмът окончателно се прибира в София. Експериментът с Пловдив приключва. Гърция затвори за 24 часа. Всички стъчкуват, всеки бранш със свои искания. Френски овчари пасоха стадата си край Ефеловата кула. Правителството на Оланд твърде много защитавало вълците.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 27 ноември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Бившият вътрешен министър и настоящ подсъдим заради недостатъчен контрол върху ползването на специални разузнавателни средства Цветан Цветанов ще бъде член на Комисията за контрол над специалните служби и СРС-тата. Междувременно, заради разногласия в БСП, депутатите не успяха да попълнят всички комисии в парламента. Социалистите не предложиха членове на 10 комисии и това стана причина те да не бъдат обсъждани по време на днешното заседание на Народното събрание. Малко преди да започне гласуването на поименните състави на комисиите, социалистите поискаха почивка и неочаквано се събраха на заседание на парламентарната си група. Готови са 12 от комисиите в парламента. За утре остават още 10. Александра Гинева и Дея Манолова работиха по темата.
С тайно гласуване в урна отнело почти 2 часа депутатите от БСП попълниха състава на спорните комисии. Оказа се, че няма единство в групата, кой да застане начело на комисията по икономика. Единствената, на която ГЕРБ реши да даде председателското място на социалистите. Спорът в БСП беше дали тя да бъде оглавена от Петър Кънев или от Румен Гечев. В крайна сметка, след тайно гласуване за шеф на икономическата комисия, БСП ще предложи Кънев, взел с 4 гласа повече от Гечев. Има ли разцепление в редиците на БСП, чуйте коментара на Майя Манолова.
Участието в комисии, ръководните позиции се решават чрез гласуване, в нашия случай и чрез тайно гласуване. Нормална процедура. Може би, защото в останалите партии това се спуска от някъде или е въпрос на някакви други договорки, затова предизвиква чак такъв интерес. В БСП винаги тези въпроси са се решавали демократично и според мен това беше нормалният начин споровете да бъдат разрешени в този случай. Факт е, че поради разговори между ръководствата на парламентарните групи в последния момент се е взело решение какви ръководни позиции, по колко места, колко зампредседателски места да има всяка група. Поради това се наложи сега, както винаги сме го решавали, да решим тези въпроси с гласуване.
Депутатът и скандално получилият църковно звание архонт Слави Бинев оглави парламентарната комисия по култура и медии. Бинев искаше да оглави и комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете, но се задоволи и с поста на заместник-председател. От избраните до момента комисии ГЕРБ оглавява 5, Реформаторския блок 3, ДПС, Патриотичния фронт и Български демократичен център получават по едно председателско място в комисиите.
Министърът на туризма Николина Ангелкова очаква заместникът и Бранимир Ботев да се оттегли от поста си. Тя обясни, че Ботев е бил назначен за нейн заместник по изричното настояване на Валери Симеонов от Патриотичния фронт.
Наложи го искането на господин Валери Симеонов от Патриотичния фронт. Това е негово предложение и премиера е назначил господин Бранимир Ботев по изричното искане на господин Валери Симеонов от Патриотичния фронт. Аз се надявам той да се оттегли.
Ангелкова посети Пловдив за откриването на ежегодната международна среща на туроператорите. Електронен регистър, обхващащ всички туристически дестинации в България, подготвя Министерството на туризма. Това съобщи ресорният министър, записва Виктор Кадири.
Очакваме също така съобразно статистиката, която имаме, деклариран интерес от страна на Турция, 10% ръст по отношение на туристите, идващи от там, от Гърция с около 5%, Румъния 1-2%, Великобритания същите нива някъде около 5%, Германия също, от Русия се наблюдава лек спад по отношение на интереса по разбираеми причини, а също така се наблюдава и интерес от страни като Индия, като Китай, като Япония, т.е. ръстът е много малък там, но показва, че има огромен потенциал и както коментирахме и на днешната среща, изключително важно да предложим съвместни туристически продукти, защото това са очакванията на такива страни от далечни пазари.
Министърът на туризма съобщи още, че в следващите няколко дни предстоят проверки на хотелите и курортите, за да бъде установена готовността им за зимния сезон. Бюджет 2015 не е просто една постна пица, то е дупка в кутията на пицата. Така накратко описа държавния бюджет за следващата година икономистът Мика Зайкова. Тя обясни, че елементарната икономическа логика за повишаване на потреблението е именно чрез увеличение на доходите на най-бедните у нас. Замразяването на минималната работна заплата на 340 лева няма да доведе до положителни резултати за икономиката ни до година. След приспадане на всички данъци, хората, които получават минимална работна заплата реално, разполагат с 266 лева и 53 стотинки на месец. Това е с 20 лева под определения праг на бедност в България. Александра Гинева и Деница Иванова работиха по темата.
Бюджет по-дянковски. Така описа пред Дарик проектобюджета за следващата година икономистът Мика Зайкова.
Това, че се замразява заплатата за 2015 година, на практика означава, че този, който работи на 340 лева, ще получи чист доход без 66 лева и 53 стотинки, т.е. 20 лева по-малко, отколкото е прага на бедност за 2015 година. Т.е. ние ще увеличиме работещите бедни, но най-голямата беда е в това, че и без това затрудненото и нали, намиращо се едва ли не на кота нула потребление, ще потъне. Да ви кажа ли, нито синдикатите, нито работодателите, нито няма български граждан, който да иска от българските, от българския постен бюджет да плаща версиите на някакви кръци. Така, защото вече пицата не е постна, а представлява дупка в кутията на пица. Е това. И човек, който работи и работи 8 часа. Как няма да увеличим работещите бедни? Как той ще плати толкова парно? Не знам какво си, па ще гледа деца, па ще ги храни пълноценно, как да стане?
А как се живее с минимална работна заплата от 340 лева?
Не може да се преживява с тях. Дори три пъти по толкова трудно може едно семейство с малки деца да оцелее. Нацията е заплашена.
Аз не мога да разбера какъв е смисъла на толкова много заеми, когато младите семейства и хайде да кажем старите хора, те по-малко ядат, но младите хора не могат да оцелят. За какво са тогава тези заеми, дето се вземат? Толкова големи. Преди всичко, най-напред, трябва да оцелее този народ, за да има държава и тези, които правят бюджета, да получават заплат. Най-напред трябва за хората да се мисли. И то за младите, които са бъдещето на България.
Позицията на синдикатите е, че минималната работна заплата трябва да скочи на 400 лева, но от бизнеса са на мнение, че минималният доход трябва да си остане 340 лева.
Още по темата очаквайте по-късно в Денят на Дарик. Новите болници да бъдат финансирани от здравната каса не веднага след появата си, а от началото на годината след тази, в която са получили лиценз. Това предложение на здравния министър доктор Петър Москов е подкрепил надзорният съвет на здравната каса, стана ясно след поредното извънредно заседание на съвета. Целта е разходите за новите лечебници да могат да се планират в предстоящия бюджет на касата и да не се стига до дефицит. Днес надзорният съвет прие бюджета на институцията за 2015. Предвиждат се 325 милиона лева повече от парите, които бяха планирани за тази година. Общият размер на средствата възлиза на 3 милиарда 155 милиона. Още от Димитър Панев.
След редица извънредни заседания, днес Надзорният съвет прие проекта за бюджет на Касата за 2015. Единствено представителите на работодателите в съвета са гласували против предложения бюджет. Вероятната причина е фактът, че и до година държавата няма да внася в пълен размер здравните осигуровки на категориите хора, които осигурява, коментира председателят на съвета Кирил Ананиев.
Това е първият бюджет от 5 години насам, който се базира на фактически извършените разходи от предходната година. Тази година ние няма да завършим с преразход и ще започнем на чисто за първи път от 5 години.
Както вече стана ясно, за следващата година са заложени с 150 милиона лева повече приходи от над събрани здравни вноски. Според Ананиев, в случай, че приходите не могат да бъдат събрани,
държавата осигурява трансфер към Националната здравноосигурителна каса, който да гарантира разходите, които са одобрени с закона.
Все още обаче не може да се каже дали и колко нови лекарства и клинични пътеки ще може да поеме здравната каса от следващата година, тъй като бюджетът на касата за 2015 е същият като тази годишния, ако към него сметнем и актуализациите. Единственият начин да се увеличи пакетът от дейности, които институцията покрива, е с оптимизиране на харчовете. Здравният министър е предложил мерки за подобно оптимизиране, но само една от тях стана известна.
Той предлага, и ние ще сме го заложили в проекта на закона за бюджета, тези болници, които искат да бъдат финансирани чрез Националната здравноосигурителна каса, но им е даден лиценз за дейност след 1 януари 2015 година, това да стане от 2016 година. Тъй като бюджета се прави при едни условия, ние нямаме възможност за маневреност през следващата година.
Ананиев бе категоричен, че промени в списъка с лекарства, които касата покрива, ще има. Те обаче се очаква да станат известни следващите дни.
Около 650 000 лева са натрупаните задължения към персонала на белодробната болница в село Радунци. Парите са за заплати и осигуровки на работещите там лекари, медицински сестри и помощни работници. Едно от най-големите здравни заведения от такъв тип на Балканския полуостров дължи близо 80 000 лева към електроразпределителното дружество и още 185 000 към други контрагенти. Проблемите на болницата в Радунци обаче не са само финансови, алармират работещите там. Гергана Печева допълва.
Данните са към първите 6 месеца на годината, но от новото ръководство на болницата информира, че заради натрупани стари задължения персонала близо 2 години взема основно аванси, а не заплати. Здравното заведение получава годишна субсидия от ресорното министерство, посочи заместник-управителя Димитър Аспарухов.
2013 сме имали 345 000 лева субсидии. Към настоящия момент субсидиите са около 250 000 лева. Драстично намалят. Причината за това е новата методика за субсидиране на лечебните заведения. До края на годината нашата цел ще бъде поне заплатите на този персонал да бъдат изплащани тази година.
18 души от персонала вече са завели съдебни искове, още 12 се очаква да ги последват. За финансовите проблеми от ръководството вече са информирали в писмо новия здравен министър. Няма отговор обаче на най-важния въпрос. Къде са отишли парите от субсидии при предишното ръководство? Рушащата се материал на база, разграбването и през годините също е проблем за болницата в Радунци, която е построена през 1955 година и от тогава до сега не е ремонтирана. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
В денят на Дарик още теми от страната. Има нарушение в процедурата по разпределение на делото за фалита на КТБ. Констатацията идва от проверката, която специална комисия от Висшия съдебен съвет започна по случая на 13 ноември. В доклада на кадровиците са посочени сериозни пропуски в системата за случайно разпределение на делата в Софийския градски съд. Ясен отговор на въпроса има ли манипулация в избора на съдия по делото КТБ обаче все още няма. Правосъдният министър Христо Иванов заяви, че проблемът с системата е игнориран през годините и до момента Висшият съдебен съвет си е затварял очите. По темата Ралица Гълъбова.
В проверката, с която Висшия съдебен съвет натовари трима от членовете си, се включи и външния експерт от Министерския съвет Васил Величков. Според неговите констатации в заключителния доклад е и тази, че системата не е достатъчно надежна и може да се манипулира от всеки потребител с достатъчно технологични познания. Повод за проверката станаха съмнения, че изборът на съдия-докладчик по делото за фалита на КТБ е направен чрез манипулация в системата за случайно разпределение на делата Low Choice. Протоколът от първото разпределение на делото беше изпратен с закъснение до Висшия съдебен съвет и ръководството на Софийския градски съд обясни това с временно прекъсване на интернет връзката в съдебната палата. Проверката на комисията обаче е показала, че това не е вярно. Въпреки тревожните констатации в доклада, сигурни доказателства за манипулация в избора на съдия по делото не са открити, обясни Галя Карагьозова от Висшия съдебен съвет, която е участвала в комисията. Въпреки това, някои от членовете на съвета, сред които и правосъдния министър Христо Иванов, се обединиха около становището, че проблемът с системата за разпределение на делата на случайен принцип е сериозен. Дали е имало манипулация в избора на съдия специално по делото за КТБ, обаче не е въпрос, на който Висшия съдебен съвет трябва да отговори, обясни Иванов.
Дали е имало конкретна манипулация, никой от нас не може да знае, не може да твърди. Но това е въпрос, който може да бъде установен само с експертиза в рамките на наказателно производство или проверка.
Правосъдният министър посочи три основни факта, които проверката на Висшия съдебен съвет е констатирала. Има нередовност в разпределението на делото за фалита на КТБ и обясненията, които са дадени от ръководството на Софийския градски съд, не се потвърждават като достоверни. Основният извод остава, че системата подлежи на манипулация. През годините обаче този проблем е игнориран, включително и от ВСС, заяви Иванов.
Има огромно желание да се влезе в тази тема, тъй като това ще изисква доста усилия, влизане от коловоза. Само ви припомня, че тази тема фигурира в трипроводен доклад на Европейската комисия.
Според правосъдния министър, по-нататъчното изясняване на случая не е в правомощията на ВСС. Фактите обаче са в публичното пространство и прокуратурата е тази, която трябва да прецени дали да започне разследване.
България ще получи от Европейския фонд Солидарност едва 6% от сумата, която е заявила за пострадалите от бедствията през годината райони. Това информира във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. От думите й стана ясно, че през следващата година може да започне строителството на 60 км от магистрала Хемус. Подробностите от Калин Руменов.
България ще получи 10,4 милиона евро от Европейския фонд Солидарност за пострадалите от наводненията общини, въпреки че страната ни настояваше за 300 милиона евро. За Варна ще бъдат предвидени средства за изграждане на охранителни канали по улиците Моряшка и Горна Студена в квартала Спарухово, където при потопа на 19 юни загинаха 13 души. Необходимата сума за каналите е 10 милиона лева. Парите по фонд Солидарност ще бъдат разпределени от звено, което ще бъде създадено към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, заяви Лиляна Павлова.
Измежду подадените проекти най-важно и приоритетно за нас ще бъде двата охранителни канала в Аспарухово. Това беше мястото, където имаше загубен човешки живот. И това също трябва да го вземем като аргумент. Не можем да залагаме само на пропорционалния подход. Трябва да вземем като аргумент, защото хората продължават да живеят там, имат нужда от нашата подкрепа. Така че тук не трябва да бъдем само ние статисти или да разпределяме нещо само с числа. Трябва да имаме други аргументи в предвид.
По думите на Лиляна Павлова стана ясно още, че с пари от държавния бюджет още следващата година може да започне строителството на магистрала Хемус в отсечката между Ябланица до разклона за Плевен и Ловеч. За трасето с дължина 60 км ще са необходими 185 милиона евро. Паралелно ще продължи и довършването на участъка Шумен-Белокопитово, за който ще са необходими 40 милиона лева. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Операцията в Пазарджик, Пловдив, Смолен и Асеновград във връзка с проповядване на фашистка идеология и радикален ислям може да коства поста на председателя на ДАНС Владимир Писанчев. С такава нагласа останаха депутатите, след като го изслушаха на закрито заседание в парламента. След него стана ясно, че е имало изтичане на информация при подготовката на акцията. В кулоарите на парламента Писанчев беше категоричен, че към момента реална заплаха за терористична атака няма, но се презастрахова, че ситуацията се променя постоянно. Репортажът е на Дея Манолова.
Почти два часа депутатите обсъждаха на закрити врата акцията с председателя на ДАНС Владимир Писанчев, но преобладаващото настроение след изслушването беше, че не са доволни от чутото. Така стана ясно, че в залата Атанас Атанасов от Реформаторския блок открито е поискал оставката на Писанчев. В кулоарите той го потвърди.
Не можахме да разберем дали в България има спящи клетки на радикален ислям, но разбрахме, че има една друга спяща клетка, тя се казва ДАНС.
Управляващите също не останаха доволни от шефа на ДАНС. Заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира, че не били чули, цитирам, нищо смислено от него.
Самия факт, че днес той не беше в състояние да отговори на въпроси, които му бяха задавани, те са от обща култура, като председател на ДАНС той трябваше да отговори поне с уважение към народните представители.
В кулоарите на парламента шефът на ДАНС Владимир Писанчев заяви, че в момента конкретна заплаха за държавата няма, но обстановката се напрягала с всеки изминал момент. А по повод исканата оставка и настроенията на депутатите в залата каза.
Вътре беше от Осана до Растнибо.
Оставка няма да подавам. Ако парламентът реши, че аз не съм необходим повече на ДАНС, естествено.
От Патриотичния фронт така и не коментираха искането за оставка на Писанчев. Социалистите пък коментираха, че като че ли депутатите се били фокусирали именно в това по време на изслушването, вместо да анализират ситуацията и възможните рискове.
Висшите училища, които са тясно профилирани, да не се наричат университети, това е предложението от Министерството на образованието. По думите на образователния министър Тодор Танев, в момента няма ясна дефиниция на това какво е университет и какво е академия. Ивана Арсова с още информация.
По думите на Тодор Танев, неточността в дефиницията на университети, академии и институти води след себе си и други проблеми, като този с финансирането.
Нямаме ясна дефиниция на това какво е университет и какво е академия, какво е просто институт, какво беше, но е висше учебно заведение. Не е възможно всички да бъдат университети. Това е абсурд. Няма го никъде по света и неточността в дефиницията води и до по-големи естествени претенции за държавно субсидиране, финансиране, покачване в ранг и така нататък. Този хаос беше, според мен, едва ли не умишлен. Беше доста добре използван до този момент от редица печатарници на дипломи.
Танев поясни, че по-тясно специализираните висши училища не трябва да се наричат университети.
Цялата работа е, че има различни видове висши учебни заведения. Не е възможно да има университет по едно нещо, който има и няколко катедри, които зорлан вървят по някакъв начин, просто за да има малко шарания. Например, музикален университет не може да има. Военен университет ми е странно как има, защото той е главно по едно нещо. Тези, които са най-добри в съответните области, да получават държавно финансиране. Не може да има толкова, например, юридически факултети. Не всички произвеждат еднакво добре юристи.
Друго предложение на образователния министър в областта на средното образование е учителската професия да стане регулирана, както са юристите и лекарите.
Акцентите от чужбина в денят на Дарик. Гърция е напълно парализирана заради 24-часова стачка. Не работи никакъв транспорт, затворени са училища, болници, целият сектор в областта на услугите. Стачката е под мотото «Реагираме на всяка мярка от кредитното споразумение, подценяваща нашия живот». Още от Илия Вълков.
Гърция не е била блокирана от април тази година. Поводът за поредната стачка на всички сектори в страната е високата безработица – над 26%. И строгите финансови мерки. Младежката безработица там е достигнала близо 60%. Кредиторите на Гърция, Евросъюзът, Европейската централна банка и Международния валутен фонд отново настоят за реформи на стойност 2,5 милиарда евро. Двата представителни синдиката са парализирали пристанища, гари и местен транспорт. Отменени са всички полети и превози с фериботи. Болниците обслужват само спешни случаи. Блокирани са Атина, Солун, Патра и протестите достигат до остров Крит. Опозицията иска оставката на кабинета. В протестите се включиха и медиите. Съобщава се и за присъединяване на анархисти в демонстрациите. Към тях са съпричастни и представители на частния сектор. Заради икономиите от 2010 година насам, гърците са загубили близо на трет от доходите си. Пенсиите и социалните добавки също са урязани под натиска на гръцките кредитори.
Френските овчари заведоха днес стадата си пред Айфеловата кула в знак на протест срещу зачестилите нападени от вълци. Според фермерите, вълците са твърде много защитени от правителството. Овцете бяха струпани в подножието на най-известната забележителност във френската столица, а техните стопани настояха за ефективен план за прекратяване на нападенията от вълци. Днес фермери, утре безработни, пишеше на един от плакатите. Един от протестиращите се бе преоблякал като вълка, в ръцете си държаше агне. Овчарите обаче не бяха сами край Айфеловата кула. Активисти по правата на животните призоваха за защита на вълците. Вчера протестът бе пред сградата на Европейския парламент в Страсбург. Протестиращите ще проведат среща с френския министър на земеделието Стефан Льофол. Очаква се овцете да ги придружат до министерството. Няма нищо естествено в това да бъдеш изяден от вълк. Ние сме против вълците от момента, в който те нападнаха нашите ферми, каза Клод Фонд, председател на организацията на овчарите от централния регион Оверн. Вълците във Франция бяха избити почти до изчезване през 30-те години на миналия век, но популацията им се възстанови през 90-те години. В момента хищните животни, около 300 на брой, са защитени от закона.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над страната ще бъде предимно облачно, почти без валежи. Студено с минимални температури между минус 4 и плюс 1 градуса, в София около минус 1. Утре на Дунавската равнина и Източна България ще има ниска облачност. По-значителни разкъсвания на облачността ще има над Южна България. Почти тихо време с максимални температури в Северна България между 2 и 5, в Южна между 5 и 10, в София около 7 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СДА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка е нормална за сезона. Пътните настилки са сухи, а по усойните места в районите с мъгла мокри. Движението по автомагистрали Тракия, Хемус, Люлин, Марица и Черно море е без ограничение. Временна организация на движение има на автомагистрала Струма в района на гранично контролно-пропускателен пункт Кулата и Сандански. Организирани са обходни маршрути. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишкия. През Дюлински проход е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили над 10 тона през проходите Твърдица, Елена и Вратник, а над 12 тона през прохода Шипка и Петрохан. Затворени за движение за всички моторни превозни средства са следните пътни участъци: Царски извор Драганово, Ясна поляна Веселие, Маджарево Бориславци, а по пътя Смолечано Пелатиково и Радко Димитриево Друмово е забранено преминаването на товарни автомобили. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да увеличите дистанцията, когато пътната настилка е хлъзгава, за да може да спрете при непредвидени ситуации. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
В следващите минути ще се опитаме да отговорим на въпроса, който тормози над 200 000 българи, и то само по официални данни, а именно как се оцелява с 340 лева на месец. Ако трябва да сме екзактни, човек, който се разписва месечно под заплата 340 лева, всъщност получава чисто 266 лева и 53 стотинки. А какво става, когато пристигнат сметките за ток, парно, вода и лекарства? Пред Дарик икономистът Мика Зайкова определи бюджет 2015 не просто като пост на пица, а като дупка в кутията на пицата. Повече по темата чуйте в репортажа на Александра Гинева и Деница Иванова.
Икономистът Мика Зайкова обясни, че замразяването на минималната работна заплата на 340 лева няма да доведе до положителни резултати за икономиката ни до година. След приспадане на всички данъци, хората, които получават минимална работна заплата, реално разполагат с 266 лева и 53 стотинки на месец. Това е с 20 лева под определения праг на бедност в България.
Това, че се замразява заплатата за 2015 година, на практика означава, че този, който работи на 340 лева, ще получи чист доход без 66 лева и 53 стотинки, т.е. 20 лева по-малко, отколкото е прага на бедност за 2015 година. Т.е. ние ще увеличиме работещите бедни, но най-голямата беда е в това, че и без това затрудненото и намиращо се едва ли не на кота нула потребление ще потъне. Да ви кажа ли, нито синдикатите, нито работодателите, нито няма български граждан, който да иска от българския постен бюджет да плаща версиите на някакви кръци. Така, защото вече пицата не е постна, а представлява дупка в кутията на пица. Е това. И човек, който работи и работи 8 часа, как няма да увеличим работещите бедни? Как той ще плати толкова парно, не знам какво си, па ще гледа деца, па ще ги храни пълноценно, как да стане?
Според изпълнителния председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, не трябва да има увеличение на минималната работна заплата, защото ако то е 400 лева, каквото е искането на синдикатите, ще доведе само до негативни ефекти.
Когато говорим за ръст на минималната работна заплата, ние никога, че ли до сега, не обсъждаме регионалното влияние върху тази минимална работна заплата. Може би българската общественост не е информирана, че ако средната работна заплата в град София е 1070 лева. Във Видин тя е 564 лева. Тоест, въвеждайки минимална работна заплата, ние обличаме на от 400 лева, ние обличаме на фалит малкия и средния бизнес в регионите, в които средната работна заплата е на 564 лева и засилваме драстично мобилността на този ресурс, човешкия ресурс, най-съществен ресурс към петте големи града. София, Варна, Пловдив, Бургас, да не влизам в детайли. Вие добре знаете какво е положението. Тоест, ние ще продължаваме да обезлюдяваме страната, ще продължаваме да обезкръвяваме регионите, ще продължаваме да закриваме малки и средни бизнес в тези региони. Не може един малък хотел, който е в Видин, или който е в Лом, или който е в Дулово, да си позволи минимална работна заплата 400 лева, той да трябва да закрие на други ден или малките магазини. Това означава, че ние срутваме и стопанската инфраструктура в тези региони, обслужването срутваме и подобни мерки са крайно непродуктивни за една модерна икономика, която претендира да бъде част от европейското пространство.
Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Пламен Димитров, за пореден път обясни през седмицата, че минималната заплата у нас трябва да стане 400 лева. Синдикатите са на мнение, че вдигането на доходите е определящо за стимулиране на потреблението, което пък ще ни спаси от продължаващата дефлация.
За нас е реалистично и постижимо от 1 януари до година да говорим за 400 лева минимална работна заплата. И за това ние стояваме за подобно число. То ще даде глътка въздух точно на всички работещи бедни. Тези в момента са над 200 000 души, които получават минимална. Тази минимална работна заплата, която в момента се плаща около 340 лева. Ако тя се предвижи на ниво 400 лева, сами разбирате, че това ще има изтласкащ ефект на всички доходи да върят нагоре, не могат да останат сегашните нива. Т.е. тези, които получават 400 лева, като заплата няма да могат и не трябва да останат на минимална заплата в бъдеще в следващите години. Това за нас е пътя, който да стимулира наистина договарянето на по-високи доходи по две причини. Не само защото хората са бедни и могат да получават повече от икономическа гледна точка, защото няма алтернатива подобна политика.
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова заяви, че това не е кой знае какъв проблем за бюджета, защото касае частния сектор, понеже са малко хората в държавната администрация, които работят за 340 лева на месец.
Смятам, че е много висок и много рязък скок. И тук не говорим за хората, които примерно от 340 лева сега ще вземат 400 лева, а говорим вече за съотношение на останалите заплати спрямо минималната работна заплата, което, за да се запазят тези съотношения, защото разбирате, че хора, които получават минимална работна заплата, обикновено са хора без кой знае какво образование и квалификация, както и хора, които работят в браншове, където производителността е ниска и оттам няма и средства за тези работни заплати, но за да се запази съотношението между тях и останалия персонал, явно подобен скок трябва да има и в другите работни заплати.
Как се живее с минимална работна заплата от 340 лева? Чуйте!
Не може да се преживява с тях. Дори три пъти по толкова трудно може едно семейство с малки деца да оцелее. Тук не става въпрос за покриване на нужди. Става въпрос за физически начин на живот, за духовно. Изобщо думата духовно не стои. България е много далеч. Много далеч. Връща се назад. То не е важно дали 3% ще благоденстват и 92% ще страдат.
Очакваме все пак негативните прогнози някой ден да станат положителни.
Аз не вярвам в това. Съжалявам, че не вярвам. Не съм оптимист. Аз съм оптимист в битовия си живот, защото заработвам добре. Но иначе не съм оптимист. Нацията е заплашена.
Аз не мога да разбера какъв е смисъла на толкова много заеми, когато младите семейства и, хайде да кажем, старите хора, те по-малко ядат, но младите хора не могат да оцелят. За какво са тогава тези заеми, дето се вземат? Толкова големи. Ми, преди всичко, най-напред, трябва да оцелее този народ, за да има държава и тези, които правят бюджета, да получават заплат. Най-напред трябва за хората да се мисли. И то за младите, които са бъдещето на България. Въпреки, че те са, да кажем, дясна партия или дясно център, все пак трябва да мислят за този народ. Трябва малко и социален да бъде този бюджет. Какво е това?
На фона на споровете за или против увеличение на минималната работна заплата с 60 лева за 200 000 българи по официални данни, които в сивия сектор са много повече, остава отново въпросът не как ще живеят, а как да оцелеят.
Забравяйте ма всичките, само удари по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом немаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Добросъседските отношения между България и Македония са въпрос на политическа воля от двете страни, подчерта Сергей Станишев в изказване по време на заседание на съвместния комитет за парламентарно сътрудничество Европейски съюз Република Македония. България първа е признала Македония. Винаги сме подкрепили присъединяването и към Европейския съюз и НАТО. Като премиер защитих членството на Македония в НАТО през 2008. На Балканите всички сме едно семейство, но усилията трябва да са взаимни, припомни Станишев. Във връзка с вътрешно-политическата ситуация в Македония, Станишев призова управляващото мнозинство да бъде по-активно при преговорите с опозицията. Той коментира доклада на Европейската комисия и този на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изборите в Македония и посочи, че наред с безспорно позитивните резултати, те дават все още препоръки за повече свобода на медиите и честен изборен процес. В отговор македонската делегация обяви, че са написали декларация, с която призовават опозицията да влезе в парламента, на което Станишев реагира така. Братя, само с декларации не става. Трябва да дадете ясен сигнал, че сте готови на преговори, за да има опозицията причина да откликне.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Цветан Цветанов ще контролира спецслужбите и специалните разузнавателни средства като част от парламентарна комисия. Управляващите искат оставката на шефа на ДАНС след изслушване в парламента.
Вътре беше от Осана до Растнимов.
Оставка няма да подава.
Не можахме да разберем дали в България има спящи клетки на радикален ислям, но разбрахме, че има една друга спяща клетка, тя се казва ДАНС.
Министър помоли свой заместник да се отегли. Туризмът окончателно се прибира в София. Експериментът с Пловдив приключва. Гърция затвори за 24 часа. Всички стъчкуват всеки бранш със свои искания. Френски овчари пасоха стадата си край Айфеловата кула. Правителството на Оланд твърде много защитавало вълците. Това беше по-важното до този час на 27 ноември. Звукорежисьор Емиляна Йовчева, редактор на Денят е Ангел Иванов. One Direction стана единствената група с 4 последователни албума, дебютиращи под номер 1 в американската класация Billboard. В 58-годишната история на класацията Billboard 200 никоя друга група не е успявала да постигне такъв успех. Последният албум на момчетата 4, който е техен четвърти пореден за по-малко от 3 години, е продал 387 000 копия за първите 7 дни. Групата също така направи историческо постижение в платформата Spotify, след като албумът им беше стримнат 11 милиона и 600 хиляди пъти в Съединените щати и 30 милиона пъти в световен мащаб за една седмица. Аз съм Петър Себов. Спокойна вечер.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.